Atombumbas nomešana virs Japānas pilsētas Nagasaki notika 1945. Gada 9. Augustā, tikai dažas dienas pēc pirmā atombumbas sprādziena Hirosimā. Sākotnēji Nagasaki nemaz nebija plānotais mērķis, taču virs Kokuras pilsētas bija izveidojies biezs mākonis. Amerikāņu nomestā atombumbas sprādziena laikā dzīvību zaudēja vismaz 74 tūkstoši, jeb gandrīz trešā daļa no Nagasaki iedzīvotājiem. Vēl aptuveni tikpat liels skaits cilvēku guva ievainojumus vai arī apstarojumu. Tikai dažas dienas vēlāk Japāna padevās, formāli izbeidzot otro pasaules karu. Šodien uz dažādiem piemiņas pasākumiem Nagasaki bija ieradušies 75 valstu pārstāvi, tostarp arī ASV vēstniece Caroline Kennedy. Ceremonija aizsākās ar bērnu nolasītu deklarāciju, kurai 11:02 minūtēs sekoja klusumbrīdis, lai pieminētu laiku, kad tieši pirms 70 gadiem atskanēja postošais sprādziens. Japānas premjerministrs Shinzo Abe piemiņas ceremonijas laikā atkārtoti paziņojis, ka viņš vēlas, lai arī turpmāk Japāna paliktu no kodolieročiem brīva valsts, aizliedzot iegādāties vai ražot kodolieročus, kā arī aizliedzot tos ievest valstī. Pēc līdzīga piemiņas pasākuma Hirosimā abi izpelnījās kritiku par to, ka šādus solījumus nebija izteicis. Tagad Japānas premjerministrs uzsvērs, ka Japānai kā vienīgajai valstī pasaulē, kas kara laikā piedzīvojis kodolu uzbrukumu, ir pienākums uzņemties vadošo lomu ceļā uz pasauli brīvu no kodolieročiem. Šie paziņojumi izskan laikā, kad Japānā notiek ļoti asas diskusijas par izmaiņām drošības likumdošanā. Pēc otrā pasaules kara pieņemtā konstitūcija nosaka, ka Japānas bruņoto spēku tiesības ir ierobežotas līdz pašaizsardzībai. Tagad jaunie likumprojekti paredz, ka varētu tikt apsvērt iespēju atļaut militāristiem pārvadāt ārvalstu spēku kodolieročus. Japānas pacifistiskajai konstitūcijai tās būtu ļoti nozīmīgas izmaiņas. Turklāt Shinzo Abes ministru kabineta apstiprinātā rezolūcija arī ļautu Japānai nodarboties ar kolektīvo pašaizsardzību, kā arī ļautu aizsargāt uzbrukumam pakļautus sabiedrotos. Visticamāk, ka šie piedāvājumi tiks apstiprināti arī parlamenta augšpalātā, taču iedzīvotāju vidū drošības politikas maiņa izrādījusies ļoti nepopulāra. Kā ziņo Britu raidsabiedrība BBC, viens no emocionālākajiem šīs dienas piemiņas pasākuma brīžiem esot bijusi Nagasaki uzbrukumā izdzīvojušā Sumiteru Taniguchi uzruna, kurā viņš stāstīs gan par saviem ievainojumiem, gan vērsies pie premjerministra ar aicinājumu neveikt izmaiņas konstitūcijā. Par spīti skaļajiem aplausiem premjerministrs Abe uz 86 gadus veco vīru neesot pat paskatījies un neesot izrādījis nekādas emocijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.